Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыз бы, угарман? 22 март, дүйшөмбү, Азаттыктын кечки уктуруулары түзөгөдө. Кыргызстанда соңку 2 айдын ичинде эле кызамыктан 8 бала чарчап калды. Өкмөт абалды өтө кооптуу деп баалап жатат. Азаттык радиосунун обого чыкканына быйыл 72 жыл болду. Ал эми Кыргызстанга мындан 100 жыл мурда Европадан Интергельпа кооперативдик уюму келген. Бул уюм курулуш тармагын түптөлүшүнө чоң салым кошкон. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Ошондой эле жаңылыктардан айтып беребиз. Азаттыктын толкунунда болуп туруңуз угарман. Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Канымгүл Элкеева иштеп жатабыз. Кесиптешим күн ичинде болгон соңку кабарлардан кыска айтып берет.
Саламатсыздарбы? Сот журналист Мамыркулованын бөгөт чарасын жабык кароодо эркин журналист Каныша Мамыркулованын бөгөт чарасы 22 мартта Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып жатат. Сот отуруму жабык өтүп, ага адвокаттан башка жакындары, кызы дагы киргизилген жок. Журналистти колдоп, сот имаратынын алдына чогулган 30 киши Канышайга боштондук, сот ачык болсун деп кыйкырып турушту. Сот кеңешүүгө кирип кетти. Эркин журналист жана активист Канышай Мамыркулованын үйүнөн милиция кармап кеткени 20 мартта белгилүү болгон. Жакындары милиция кызматкерлери анын үйүнө сатып алуучу катары катары барып күч менен алып кеткенин айтышкан. Бишкек шаардык милициясы Мамыркулова массалык баш алмандыкка чакырыкка жана улутаралык кастыкка шектелип кармалганын билдирди. Ички иштер министрлиги соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусу чыкканын кошумчалаган. Буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 278 беренесине ылайык массалык баш алмандыктар боюнча иш козголуп, Мамыркулова Бишкек милициясынын убактылуу кармоо жайына камалганы кабарланган. Адвокат Нурбек Сыдыков Канышай Мамыркулова дагы бир берене боюнча айыпталып жатканын билдирди. Экспертизанын жыйынтыгына ылайык кылмыш жаза кодексинин улутаралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде да айыптагылары 21 мартта сурак алдында айтылган. Ушул эле күнү өлкөдө укук коргоочулар, активисттер, журналисттер өлкө жетекчилигине кайрылып, камакта кармоо конституцияда кепилдик берилген сөз эркиндигине, адам укуктарына каршы килерин белгилешти. Анын үстүнө анын саламаттыгы абдан кооптуу абалда экени да айтылды. 49 жаштагы Мамыркулова Кыргызстанда эркин журналист жана жарандык активист катары белгилүү. Буга чейин Алиби гезитинде, Сентябрь телеканалында жана Говорит ТВ басылмасында башкы редакторлук милдетин аркалаган. АКШ президенти Дональд Трамп Украина боюнча катышпоо тууралуу келишими талкууланып жатканын кабарлап, анын алкагында жер бөлүштүрүү маселеси дагы ортого салынганын айтты. Бул тууралуу Трамп Ак үйдөгү басма сөз брифинг учурунда билдирди. Жакын арада ок атышууну толук токтотууга жетишебиз деп үмүттөнөм. Андан кийин келишим түзөбүз. Келишим азыр талкууланып жатат, дагы аймактарды бөлүү жана башкалар кирет, деди Трамп. Буга чейин АКШ президенти Украинада согушту токтотууга байланыштуу тынчтык келишиминин бир канча элементтери макулдашылган жана Орусиянын президенти Владимир Путин менен жер жана электр станцияларды талкуулай турганын айткан. Орусиялык Коммерсант басылмасынын кабарчысы Андрей Колесниковдун жазганына караганда, Орусиянын өнөр жай жана ишкерлер бирлигинин жабык жыйынында Путин сүйлөшүүлөрдө буга чейин өзүнүн карамагына алган Крым, Севастополь, Луганск, Донецк республикаларын, Херсон жана Запорожье облустарын Орусиянын аймагы деп таануу тууралуу сөз болуп жатканын билдирген. Колесниковдун бул актарынын айтымында мындай жагдайда Москва, Одесса жана азыр Украинага таандык болгон башка аймактарга доомат койбойт. 23 мартта Украинадагы ок атышууну токтотуу маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы Жидда шаарында өтөт. Америка президентинин атайын чабарманы Стив Уиткоф, эгер Украинада ок атышпоо келишими түзүлсө, Орусияга каршы санкциялар жеңилдей турганын айткан. Блумберг агенттиги Путин АКШ президентинин атайын чабарманы менен жолугушуудан согушту токтотуунун шарты катары Украинага курал жарак жеткирүүнү токтотуу уну атаганын кабарлаган. Түркияда Стамбулдун мэри Экрем Имамоглунун камакка алынышына каршы нааразылык уланды. BBC маалымдагандай, 22 мартка караган түнү дагы 100 миң деген киши көчөгө чыгып, Имамоглуну жана аны менен кошо кармалган 100 жакын саясатчыны, журналисти жана ишкерди эркиндикке чыгарууну талап кылышты. Өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган өкмөт вандализмге жана көчө террорына багынып бербей турганын, коомдук тартиптин бузулушуна жол берилбесин айтты. Имамоглуга жемкорлук жана террордук топторго көмөктөшүү тууралуу айып тагылып, ал 18 мартта кармалган. 54 жаштагы Экрем Имамоглу Стамбулдун мэрлигине экинчи жолу былтыр шайланган, ал президент Эрдогандын башка таандашы болгон оппозициячыл саясатчы. Имамоглу 2027 жылы өтчү кийинки президенттик шайлоого оппозициянын атынан катышаарын жарыялап, тарапташтары менен жолугушууларды уюштуруп келген. 17 мартта Имамоглунун Стамбул университетин аяктаганы тууралуу диплому жараксыз деп табылганы кабарланган. Түрк мыйзамдарына ылайык өлкө президенттигине жогорку билими бар адам гана талапкер боло алат. Нааразылык акциялары Анкарада, Измирде дагы өттү. Айрым жерлерде полиция менен кагылышуу болду. Бирген Улуттар Уюмунун балдар фонду Ауганстандын талиптер башкарган өкмөтүн кыздардын башталгыч мектептен кийинки билим алуусун улантууга тыюу салган чечимин тез арада жокко чыгарууга чакырды. Фонддун 21 марттагы билдирүүсүндө эгер мындай чектөө улана берсе, келерки 5 жылда Ауганстанда 4 миллион кыз билим алуу укугунан ажырай турган белгиленди. Фонддун аткаруучу директору Кетрин Рассел ооган кыздарынын окуп орто билим алуу укугунан ажырашы менен миллиондогон кыздын келечегине балта чагылып жатканын, мунун кесипети кыйроого барабар болорун эскертти. Талиптер кыздардын 6 класстан кийинки билим алуусу шариятка каршы келет деп эсептешет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Вьетнамда оор абалда табылган айтылган кыргызстандыкка байланыштуу маалымат таратты. Мекеме 22 мартта билдиргенине караганда 19 мартта 50 жаштагы С.А. аттуу Кыргызстандын жараны Нячанг шаарындагы мейманканалардын биринен эс учун жоготкон абалда табылып, ооруканага жеткирилген, денесинде олуттуу жаракаттар бар экени аныкталган. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктын абалы туруксуз экенин белгилеп, Хошимин шаарындагы медициналык мекемеге көчүрүү мүмкүнчүлүгү каралып жатканын кабарлады. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчилиги жергиликтүү органдар менен тыгыз кызматташып, жабыркаган жаранга керектүү жардамды көрсөтүп жатат жана жакында жүргөн Кыргызстандын жарандары менен тыгыз байланышта болууда деп жазылган маалыматта. Тышкы саясат мекемеси бул маселе алардын жана элчиликтин тыкыр көзөмөлүндө экенин белгилеген. Министрликтин соңку маалыматына караганда Кыргызстандын 600 миңдей жараны чет өлкөдө миграцияда жүрөт. Британия Орусиянын 30 миллиард евролук активдерин камакка алды. Улуу Британия союздаш өлкөлөрү менен биргелешип Орусияга Украинадагы согушун баштагандан берки эң катаал санкция киргизди. Бул тууралуу 21 мартта Британ каржы министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда жалпысынан 25 миллиард фунт стерлингден ашуун орусиялык активдер камакка алынды. Британиянын каржылык санкция башкармалыгы маалымдагандай, Орусия Украинага 2022 жылдын февралында кол салгандан бери санкциялардын натыйжасында 400 миллиард доллардан кол жууду. Бул Москва өлкөнүн коргоо тармагына жумшаган дээрлик 4 жылдык каржылоосуна барабар каражат. Орусиянын жалпы каржылык абалы алсыроодо, федералдык бюджеттеги тартыштык кеминде келерки жылга чейин уланат, рубльдун куну кетүүдө, өлкөдө кесипкөй жумуш күчү азайды, инфляция күчөдү деп айтылат мекеменин маалыматында. Deutsche Welle басылмасы белгилегендей, Орусиянын Украинага толук масштабдуу кол салуусунан бери батыш өлкөлөрү анын жалпысынан 280 миллиард евролук активдерин камакка алып коюшту. Анын көпчүлүк бөлүгү Европа биримдигинин аймагында сакталууда.
Чоң рахмат сизге, Канымгүл. Күн ичинде болгон окуялардан кесиптешим Канымгүл Элкеев айтып берди. Бүгүн Азаттыкта программасында көрсөңүз болот YouTube каналыбыздан. Ошондой эле Азаттык үналгысы деп биздин тиркемебизди жөндөк телефонуңузга көчүрүп алсаңыз, күнүтүнү жаңылыктардан, баяндардан, подкасттардан кабардар болуп турасыз. Окууңуз жана социалдык тармактарда бөлүшүп турганды унутпаңыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан айтабыз. Кыргызстанда соңку 2 айдын ичинде эле кызамыктан 8 бала чарчап калды. Саламаттык сактоо министрлиги учурда 4000ден ашык киши дарыланып жатканын тактады. Дарыгерлер кызамыктан коргонуунун натыйжалуу жолу эмдөө экенин эскертүүдө. Өкмөт азыркы кырдаалды кооптуу деп баалап, эмдөө чараларын күчөтүп тапшырмасын берген. Кыргызстанда кызамык сыяктуу ооруларга каршы эмдөө жүрөт, бирок диний жана башка көз караштардан улам эмдетүүдөн баш тарткандардын саны жыл өткөн сайын арбып барат. Ал таптай дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кызамык Европада 25 жылдагы эң жогорку көрсөткүчкө чыкканын эскертти. Буга эмдөөдөн баш тартуу себеп болгонун белгиледи. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызамыкка байланышкан кырдаал тууралуу кеңири айтып берет.
Жыл башынан бери Кыргызстанда кызамыктан 8 бала чарчап калды. Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун дарыгери Гүлзада Даданова чарчап калган балдардын 6 1 жашка чыга элек ымыркайлар, 2 2 жаштагы наристелер экенин билдирди. Учурда башкала Бишкекте кызамык жуускандардын саны көп катталууда. Дарыгерлер 2,5 миңден ашык оорулууну каттоого алган. Жалпы өлкө боюнча ооруканада жаткан же үйүндө дарыланып жаткандардын саны 4055 жетти. Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун дарыгери Гүлзада Даданова мындай деди.
Ооруга чалдыккандардын 95% бул вакцина албагандар. Ал эми 5% болсо алар эмдөөдөн өткөндөр. Календарь боюнча 1 жашта и 2 жашта болот. А бул жерде 1 жашка чейинки балдардын арасынан. Анын чындыгында келгенде 1 жашка чейинки балдар арасынан оору катталганда алар өтө оор көтөрүшөт. Көбүнчөсү кабылдоолорго учурайт. Абал оор, себеби былтыр 1 жылдын эсебинде бизде 5 учур катталганда, ал эми быйыл уже 2 эле айдын ичинде ушинтип 8 учур катталып атат. Мезгили бул кызамыктын алдын ала турган бир гана вакцинация да.
19 мартта саламаттык сактоо министри Эркин Чечейбаев бардык аймактарда кызамык көбөйүп жатканына байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Министр бул өлүмгө алып келиши мүмкүн болгон кооп тилдит экенин айтып, андан коргонуунун натыйжалуу жолу эмдөө экенин белгилеген.
Бул кооптуу илдет. Ал олуттуу көйгөйлөргө жана өлүмгө чейин алып келиши мүмкүн. Бирок бизде андан коргонуунун натыйжалуу каражаты, эмдөө бар. Эмдөө коопсуз жана ал бүткүл дүйнөдө өзүнүн натыйжалуулугун далилдеген. Эмдөө менен биз балдарыбыздын ден соолугун сактап, алардын бактылуу адам болуп чоңойшуна шарт түзө алабыз.
Кызамыктан эмдөө адатта бала 1 жашка толгондо жана 2 жашка чыкканда жасалат. Кошумча эмдөө 9 айлык ымыркайдан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жүргүзүлөт. Дарыгерлердин айтымында кызамыкка байланыштуу кырдаалдын курчушу эмдөөдөн баш тартуунун түздөн түз кесепети. Саламаттык сактоо министрлиги 2016 жылдан тарта вакцинадан баш тартып, тилкат жазып бергендердин эсебин каттай баштаган. Адистер белгилегендей 2012 жылдан тарта эмдөөдөн баш тартуу күчөдү. 2014-2015 жылдары кызамыкка кабылган 17,000 учур катталып, адистер үймөй кыдырып, кызамык тууралуу элге маалымат берүүгө аргасыз болгон. Бирок андан кийин деле бекер вакцина алуудан баш тарткандардын саны кыскарган эмес. 2017 жылдын 11 айында 7000 киши вакцинадан баш тартса, сандар улам өсүп отуруп, 2023 жылы 22000 киши балдарын эмдөөдөн баш тартып тилкат жазып берген. 2024 жылы 19760 атене баласын эмдетүүдөн баш тарткан. Алардын 9,5000 ашыгы Бишкек шаарынын тургундары. Өткөн аптада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов кызамыкка байланышкан кырдаал боюнча жыйын өткөрүп, эмдөөгө байланыштуу чараларды күчөтүү тапшырмасын берди.
Бардык аймакта кызамык эпидемиясынын кескин өсүп жатканы байкалат. Өлкөдө өтө кооптуу кырдаал болуп турат. Былтыр 1 жыл ичинде 6 өлүм катталса, быйыл январь жана февраль айында эле 8 бала көз жумду. Бул жол берилгис. Ар бир райондук жетекчи кырдаалды өз көзөмөлүнө алышы керек. Биз эмдөө боюнча чараларды күчөтүшүбүз шарт. Сөз биздин балдарыбыздын ден соолугу жана өмүрү жөнүндө болуп жатат.
Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбор өткөргөн сурамжылоодо вакцина албайм деп кат жүзүндө баш тарткандардын 45% өз чечимин диний көз карашы менен түшүндүргөн. Дагы 41% кызамык же башка жугуштуу ооруларга каршы жасалчу дарыдан күмөн санарын айткан. Ал эми 9% түрдүү себептерди атаса, калган 4% толук маалыматы жок болгонунан вакцина жасатпайм деп кат жазып бергендер. Өлкө бийлиги мыйзамдарды кабыл алып, түшүндүрүү чараларын күчөтүп, ошол эле маалда диний кызматкерлерди да буга тартууга аракет кылууда. Муфтияттын өкүлү Бактияр Токтогазы уулу диний көз караштан алганда деле ар бир адам өз ден соолугуна жоопту экенин жана өзгөчө атинилер балдарынын саламаттыгы үчүн жоопкер экендигин айтууда.
Вакцина бул медицинанын ошо жетишкендиги азыркы учурда. Булар тажрыйбадан келип чыкты да, мисалы үчүн тарыхта деген бир топ жанакындай жугуштуу оорулар чыгып, канча деген миң деген миллиондогон адамдар жабыркаган. Ошонун айынан баягы дарыгерлер изилдеп иштеп чыккан дарыларда ошол ооруну алдын алуу максатында. Ошондуктан ар бириңер балдарыңарга жакшы карагыла.
Ал тапта дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кызамык Европада 25 жылдагы эң жогорку көрсөткүчкө жеткенин билдирди. Буга эмдөөгө ишенбеген көз караштардын күчөшү себеп экенин айтты. Кыргызстанда вакцина алып, саламаттыгы начарлап же майып болуп калган учурлар жок дейт дарыгерлер. Сотко кайрылып, вакцинанын таасиринен улам балам жапа чегип калды дегендер да болгон эмес. Ошентсе да диний көз караштан жана вакцинага ишенбегенден улам баш тарткандардын саны жылдан жылга көбөйүп кеткени жугуштуу ооруларга байланышкан кырдаалды оорлоштурууда дейт адистер. Милан Кадыров, Кундуз Кызылжарова, Азаттык.
Алтапта Азаттык радиосунун обого чыкканына быйыл 72 жыл толду. СССР доорунда канчалык кыйын болсо да, анын угармандары ар кандай айла амал менен азаттыкты угуп келген. Кыргызстан эгемендик алган жылдары уктуруулары кеңири коомчулуктун бардык катмарына жетти. Көпчүлүк азаттыкты эгемендик менен киндиктеш деп билет. 70 жыл ичинде азаттык далай сыноого тушкан. Бул жолу дагы кезектеги сыноого тушуп отурат. Бирок Кыргызстандын өзүндө, дүйнөдө да аны сактап калуу чакырыктары айтылууда. Темага кесиптешим Кубатбек Айбашев кайрылат.
Азаттык радиосу сүйлөйт.
Мындан таптак 72 жыл мурда ушул күнү азыркы Эркин Европа Азаттык күн алгысынын Борбор Азиялык башка кызматтар сыяктуу кыргыз тилиндеги туңгуч берүүсү обого чыккан. Берүү 1953 жылдын 18 мартында кыргыз тилинде Азамат Алтайдын үнү менен башталган. Ал кезде ал Liberation же Боштондук үн алгысы деп аталган. Үн алганын Кыргызстандагы алгачкы кабарчысы Кадыралы Конкобаев өз ишмердигин мындайча эскерет.
Азаттык радиосунун расмий эмес кабарчысы 1989 жылдын октябрь айынын 1991 жылдын апрель айынын башкарына чейин иштедим. Аки көзгөн келип айтып түшүндүрүп келемиз, чакыруу айтып түшүндүрүү, бизге жардам бериңиз, Кыргызстан жөнүндөгү так маалыматтарды берсеңиздер болду, сизге эч кандай идеологиялык деңгээлде мындай жумуштар жөнүндө суроо салбайбыз деп айтышкан. А мен чынында эле перестройка гласности болуп калган учурда Кыргызстандагы болгон өзгөрүүлөрдү, элдин ичиндеги жаңылыктарды, элдин ичиндеги мыкты адамдар, маданияттын мыктылыгы, окумуштуулар жөнүндө ошолордун ичинде Турдакын Усубалиев аксакал оорун туттап алып, азыркы Алык Ош менен китепканасынын эки бөлмөдө отуруп калган экен. Ошол кишиден интервью алып, 2-4 ал кишинин интервьюларын кыргызга жасаган иштери жөнүндө так маалыматтарды берип, анан кийин Кадыркул Акчыкеев деген Кыргызстандын Москвадагы өкүлү, ал киши Искак Разаков экендиги айткандарын радио аркылуу берип турган.
72 жылда азаттыкты Азамат Алтай, Төлөмүш Жакып уулу, Аким Өзгөн баштаган Кыргызстандагы илимий, маданий интеллигенциянын чыгаган өкүлдөрү иштеп, бир нече моон журналисттер эмгектенди. Алгачкы жолу 1953 жылы темир көшөк артында обого чыккан азаттык күн алгысы ал кезде кылычы катуу репрессивдүү коммунисттик режимдерден далай куугунтук көргөн. Андан кийинки эгемендик жылдары элдин башына түшкөн окуялардын капшабы үн алганы да кыйга өткөн жок. Кыйынчылыктар Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков азыркы бийлик тушунда да болуп келген. Азаттыктын берүүлөрү радио, телеканалдар тарабынан токтотулуп, элге жетпей, сотторго чакырып алып, Бишкектеги бюросу жабылып калышы мүмкүн деген кооптуу кырдаал буга чейин далай жолу башынан өттү. Эгемен Кыргызстандын жетекчилеринин бири, Акаев кезинде вице-президент, Бакиев тушунда премьер-министр, андан кийин депутат болуп эмгектенген Феликс Кулов азаттык өз угармандарын ар дайым объективдүү маалыматтар менен камсыздап келгенин, анысы үчүн бийликтер тарабынан куугунтук жеп келгенин айтат.
В то время, когда только начиналась эпоха нашей независимости, азаттык радио...
Биздин эгемендик доорубуз эми гана башталып келаткан мезгилде азаттык үн алгысы бүткүл халык зор ынтаа менен уккан эң башкы үн алгы болуп турган. Ошондуктан биздеги эгемендик этабында өткөн процесстердеги азаттыктын эмгеги талашсыз жогору. Муну эч ойлонбой туруп моюнга алыш керек. Үн алгыга Акаев тарабынан да, Бакиев тарабынан да андан кийин кысымчылыктар болуп келди. Менимче, азаттык мыйзамды бузгусу келген жетекчилердин чыныгы жүзүн ачып берүүдө өз милдетин аткарды. Бирок мен түз айта алам. Азаттык эч качан эч бир берүүсүн жасалмада аярдаган жок. Алар дайыма фактыга жана конкреттүү күбөлөрдүн билдирүүлөрүнө гана негизденип жасап келишет. Бул объективдүү маалыматтар эле.
А конкретных лиц. То есть это была объективная информация.
Оодо Азаттык радиосу.
Азаттык радиосу.
70 жыл аша күрдөөлүү иштеп келген Азаттык учурда дагы бир татаал сыноого туш болуп турат. Америка Кошмо Штаттарынын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын администрациясы дүйнөлүк медиа боюнча агенттиктин функцияларын эң минимумга чейин кыскартуу чечимин кабыл алды. Агенттикке караган бир катар эл аралык медиа уюмду каржылоо келишимин токтотору жарыяланды. Алардын арасында Кыргызстандагы Азаттык үн алгысы да бар. Еркин Европа Азаттык радиосунун президенти Стив Капус буга байланыштуу билдирүүсүндө гранттык келишимди токтотуу Американын душмандарына чоң белек болмоктугун жарыялады.
Иран, Кытай, Москва, Минскидеги автократ лидерлер 75 жылдыгын белгилөө алдында турган Эркин Европа Азаттык радиосунун жабылышын чын дилинен майрамдашмак. Американын душмандарынын жеңиши аларды күчтөндүрүп, Кошмо Штаттарды алсыздандырат
деп айтылган билдирүүдө. Бул тушта Трамптын азаттык үн алгысы боюнча позициясына Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун көз карашы да үндөшүп турат. Кыргыз президенти Кабар маалымат агенттигине атайын маек куруп, Трамп менен Масктын ал чечимдерин толугу менен колдой турганын билдирген. Бул арада Европада Эркин Европа азаттык үн алгысынын жабылып калуу коркунучун кабатырлануу менен талкуулап жатат. Кыргыз коомчулугунда да үн алгынын алдындагы тобокелдиктер кызуу талкуунун темасы болуп турат. Саясат талдоочу Айбек Теңизбай азаттыктын эгемен Кыргызстандын демократиялык нукта өнүгүшүнө опол тоодой салым кошконун айтат. Ал учурда үн алгынын алдында турган тобокелдик жалпы кыргызстандыктардын эркиндик маселесин өзүнө камтып турганын белгилейт.
Башка өлкөлөрдө азаттык радиосунун ишмердүүлүгү эффективдүү болбогондой сезилет мен үчүн. Бирок Кыргызстандагы азаттыктын ишмердүүлүгү өтө эффективдүү, өтө максаттуу, өтө натыйжалуу болуп келген да. Ошол себептен улам дагы мына 30 жыл ичинде Кыргызстан толук диктатурага, толук авторитардык башкарууга кирип кеткен жок да. Анткени азаттык ошого жол берген жок. Анан жалпы массалык маалымат медиаларынын эркин көз карансыз медиаларынын башында авангард катары азаттык медиасы турат. Анан азыркы айланасында болуп жаткан окуялар, иштер сөзсүз түрдө Кыргызстандагы жалпы эркиндик маселесине, авторитардык башкаруунун бекемделишине, күчтөлүшүнө, жалпы элдин үнүнүн кесилишине, азайылышына чоң түрткү болот да. Ошол себептен улам бул тобокелчилик бир гана эле Американын кызыкчылыгын коргоодо эмес, бул эң биринчи кезекте кыргыз элинин, кыргызстандыктардын кызыкчылыгында да.
Азаттык өз тарыхында ондогон курс жана мазмундуу программаларды жана берүүлөрдү даярдап келди. Алардын арасында азыркы учурда өлкөдөгү актуалдуу окуяларды талкуулаган эксперттер талдайт. Калктын социалдык экономикалык турмушун чагылдырган данисти, аялзатын алга сүргөн эже сиңдилер, дүйнө кабарларын сунуштаган биз жана дүйнө программалары, курс журналисттик иликтөөлөрү аудиториясынын маалыматтык суроо талабын канааттандырып турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда Азаттык радиосунун алгачкы добушу 1953 жылы жаңырган.
Андан бери өлкө баштан кечирген орчундуу учурларда, орошон окуяларда так маалымат таратып келдик.
AM жана FM радио толкундарында миңдеген саат түз өбөдө жаңырдык.
Жергиликтүү телеканалдар үчүн жүздөгөн берүү даярдадык.
Биздин вебсайттардагы макалалардын баарын санап берүү мүмкүн эмес.
Социалдык тармактар аркылуу дүйнөнүн булуң бурчундагы миллиондогон колдонуучуга жете алдык.
Бул Азаттык радиосу.
Биздин үнүбүз бүтүндөй Борбор Азияда жаңырат.
Азаттык мен үчүн так маалымат жана чындык. Ошол учурда демократиянын негизги күзгүсү, көрсөткүчү.
Азаттыктын негизги баалуулугу эрктүү элдин эркин үнү.
Азаттык деген менин оюмча чындык, сөз эркиндиги.
Азаттык мен үчүн экинчи үй бүлө. Же балким мен үчүн жашоондогу тегирмен болду десем болот. Эми тегирмен катары тарбиятындай жанчып тарбиялап чыкты.
Азаттык радиосу элдин жана эркиндиктин үнү.
Биз менен болгонуңуз үчүн рахмат. Эми башка темалардан. Кыргызстанга мындан 100 жыл мурда Европадан Интергельп кооперативдик уюму келген. Чех, Словак, Венгер, Украин жана башка улуттардан куралган кооператив мүчөлөрү Кыргызстанда өнөр жай курулуш тармагынын түптөлүшүнө чоң салым кошкон. Бул датага карата ушул аптада Кыргыз улуттук университетинде илим эгереге кеңеш өттү. Ал кеңешке кесиптешим Санжит Уйтонова да катышып келген.
Мындан тура 100 жыл мурда, 1925 жылдын март айында Карагыргыз автоном облусунун Пишбек калаасына Интергельпо кооперативинин 300-дөй мүчөсү келген. Тарыхчы, президенттин кеңешчиси Арслан Капай уулу уста, курулушчу, тигүүчү, инженерлерден турган топтун ишин убагында Жусуп Абдрахманов да жогору баалаганын айта кетти.
Булардын ролун учурунда ошо Совнаркомдун төрагасы Жусуп Абдрахманов тогунан баса белгилеген. Анан бул жерде минтип жазат. Аларды көрдүм, алар өздөрүнүн ишине ыраазы, биз алардан үлгү алышыбыз керек дейт. Мына ошол үлгү алып, анан 21-чи кылымга аттадык.
Арслан Капай уулу Борбор калаадагы Интергельпо курган айрым эски имараттар бузулбай, тарыхтын күбөсү катары сакталып калууга тийиш деген пикирде.
Интергельпо жайгашкан жер, анын кээ бир изи тарыхый имараттар биздин тарыхыбыздагы чоң өзгөрүүлөрдүн далили катары, чоң өзгөрүүлөрдүн белгиси катары сакталып калыш керек болот.
Ал эми тарыхчы Кыяс Молдокасымов Кыргызстан Интергельпонун салымын эл аралык саясатта карым катнаш куралы катары колдонушу керек деп эсептейт.
Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө, анын экономикасынын өнүгүшүнө ушул Интергельпонун өзгөчө салым кошконун кененирээк айтып, керек болсо биз бүгүнкү күндө Словакия, Чехия, Венгрия менен өзүбүздүн ушундай жакшы мамилебизди жакшыртууга ушул Интергельпонун кыймылын биз пайдаланышыбыз керек.
Тарыхый маалыматтарга таянсак, Карагыргыз автоном облусуна Интергельпо кооперативинин 1000 ашык мүчөсү келген. Европалык адистерди шаймандары менен Алатоого алып келүүгө Рудольф Маричек чоң роль ойногон. Анын небереси Эльвира Маричек Кыргызстандын тарыхында чоң атасынын өз орду бар экенин айтты.
Батыштагы технологияны билген, чебер адистер болбосо, өнөр жайын, айыл чарбасын көтөрүү мүмкүн эместигин түшүнгөн. Ошол себептүү үй бүлөсү менен 1922 жылы Чехияга кетип, 1925 жылга чейин адистерди топтогон.
Казы Диканбаев атындагы дипломатиялык академиянын ректору Акылбек Кылычев Интергельпо Алатоого Европа маданиятынын бир үзүмүн, прогрессти ала келген деп эсептейт.
Жана бирөө да айтып кетти, кыргыздар колуна күрөк кармап көргөн эмес. Ошол жагынан алганда булардын прогрессивдүү таасири абдан чоң болгон. Өзлөрүнүн иш чараларын өткөргөндө ошолор тегерек деген эл байкайтты. Ошону кабыл алат, мындай экен, тигиндей экен. Маданият деген ошол да.
Жыйынды уюштуруучулардын бири тарыхчы профессор Тынчтыкбек Чоротегин ошол кылымда Интергельпо Кыргызстанга чоң тоскоолдуктар менен келгенин белгиледи.
Ошол доордо Кыргызстандагы либерал шарттар Чехословакияда жок болчу. Иш таштаган жумушчуларды полиция кадимкидей аткылап камаган учурлар болгон. Кыргызстанга барып жардам беребиз дегендерге паспорт бербей коюшкан. Рудольф Маричек ушулардын баарын уюштуруп биринчи кербенди эшелонду жибергенде анын өзү чыга албай калган. Сыртка чыга турган паспортту Чехословакия өкмөтү ага бербей койгон.
Белгилүү публицист, бир катар иликтөөлөрдүн автору Амирбек Азам уулунун айтымында Интергельпонун мүчөлөрү арасында 1937 жылы сталиндик репрессияга кабылгандар болгон.
Репрессия болгондордун арасында чех булактары боюнча 18 адамды анан камалгандар. Анын ичинен бирөөгү Атабеитте жатат. Ошол Интергельпонун мүчөсү. Анан бул жерде белгилей кетүү керек, аларды камакка алуу 1935 жылдан кийин болду. Чехословакиянын жарандыгынан чыккандан кийин анан буларды камакка ала баштаган. А чет өлкөнүн жарандыгы катары аларды ага чейин камакка алышкан эмес.
20-чы жылдары Интергельпо менен Кыргызстанга келип, кийин мекенине кайткандар да болгон. Тынчтыкбек Чоротегиндин айтымында алардын арасынан Чехиянын тарыхына из калтырган инсандар да чыккан.
Штефан Дубчектин баласы Александр Дубчек кийин Чехословакия компартиясынын жакшы лидерлеринин бири болгон. Биринчи жолу адамгерчиликтүү жүзү бар социализм деген реформалык кыймылды баштаган. 1968 жылкы бул кыймылды адатта тарыхта биз Прага жазы деп коебуз.
Эсперанто тилинен ичара көмөктөшүү деген маанини билдирген Интергельпо кооперативи алгач 1923 жылы Чехиянын Желин шаарында түзүлгөн. Тарыхчылардын белгилешинче кооперативдин мүчөлүк акысы өтө жогору болуп, 5000 кронго чейин жеткен. Ал акчанын жарымы Кыргызстандагы өнөр жайга керектүү станокторду жана шаймандарды сатып алууга жумшалган. Эгемендик жылдарында кооперативдин мүчөлөрү курган завод, фабрикалар иштебей, айрымдары таланып тонолуп кеткени белгилүү. Борбор калаада учурда бул кооперативди эске салган Фучик паркы жана Интергелпо аттуу көчө бар. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки уктуруларынын биринчи бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Салдыда да биз менен болуңуз. Арбаңыз Азаттыктын угарманы 22 марттагы кечки уктурууларыбыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Москванын четиндеги Крокус сити концерттик борборундагы тиракка 1 жыл болду. Андан бери мигранттардын абалы кандай өзгөрдү?
Чоң эмес бизого кирип калыптыр. Эмне 30-апрелге чейин документти турасын уже чөп кетишим керек да.
Болгону 35 жыл өмүр сүрүп, бирок өлбөсүз калтырып кеткен Алыкул Осмоновдун тагдыры, чыгармачылыгы тууралуу Алыкул таануучу публицист Мундузбек Нимтимешев менен Сыябан маек курабыз. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Канымгүл Элкеева иштеп жатабыз. Кесиптешим күн ичинде болгон окуялардан кыска айтып берет.
Сот журналист Мамыркулованын бөгөт чарасын жабык кароодо эркин журналист Каншай Мамыркулованын бөгөт чарасын 22 мартта Бишкектин Свердлов райондук соту карап жатат. Сот отуруму жабык өтүп, ага адвокаттан башка жакындары, кызы дагы киргизилген жок. Журналистти колдоп сот имаратынын алдына чогулган 30 киши Каншайга боштондук, сот ачык болсун деп кыйкырып турушту. Сот кеңешүүгө кирип кетти. Эркин журналист жана активист Каншай Мамыркулованын үйүнөн милиция кармап кеткени 20 мартта белгилүү болгон. Жакындары милиция кызматкерлери анын үйүнө сатып алуучу кардар катары барып күч менен алып кеткенин айтышкан. Бишкек шаардык милициясы Мамыркулова массалык башаламандыкка чакырыкка жана улутаралык кастыкка шектелип кармалганын билдирди. Ички иштер министрлиги соттук лингвистикалык экспертизанын корутундусу чыкканын кошумчалаган, буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар боюнча иш козголуп, Мамыркулова Бишкек милициясынын убактылуу кармоо жайына кармалганы кабарланган. Адвокат Нурбек Сыдыков Каншай Мамыркулова дагы бир берене боюнча айыпталып жатканын билдирген. Экспертизанын жыйынтыгына ылайык, кылмыш жаза кодексинин улутаралык кастыкты козутуу беренеси негизинде да айып тагылары 21 мартта сурак алдында айтылган. Ушул эле күнү өлкөдөгү укук коргоочулар, активисттер, журналисттер өлкө жетекчилигине кайрылып, камакта кармоо конституцияда кепилдик берилген сөз эркиндигине, адам укуктарына каршы килерин белгилешти. 49 жаштагы Мамыркулова Кыргызстанда эркин журналист жана жарандык активист катары белгилүү. Буга чейин Алиби гезитинде, Сентябрь телеканалында жана Говорит ТВ басылмасында башкы редакторлук милдеттерин аркалаган. АКШ президенти Дональд Трамп Украина боюнча ок атышпоо тууралуу келишим талкууланып жатканын кабарлап, анын алкагында жер бөлүштүрүү маселеси дагы ортого салынганын айтты. Бул тууралуу Трамп Ак үйдөгү басма сөз брифинг учурунда билдирди. Жакын арада ок атышууну толук токтотууга жетишебиз деп үмүттөнөм. Андан кийин келишим түзөбүз. Келишим азыр талкууланып жатат. Ага аймактарды бөлүү жана башкалар кирет, деди Трамп. Буга чейин АКШ президенти Украинада согушту токтотууга байланыштуу тынчтык келишиминин бир канча элементтери макулдашылганын жана Орусиянын президенти Владимир Путин менен жер жана электр станцияларды талкуулай турганын айткан. Орусиялык Коммерсант басылмасынын кабарчысы Андрей Колесниковдун жазганына караганда, Орусиянын өнөр жай жана ишкерлер бирлигинин жабык жыйынында Путин сүйлөшүүлөрдө буга чейин өзүнүн карамагына алган Крым, Севастополь, Луганск, Донецк республикаларын, Херсон жана Запорожье облустарын Орусиянын аймагы деп таануу тууралуу сөз болуп жатканын билдирген. Колесниковдун булактарынын айтымында мындай жагдайда Москва, Одесса жана азыр Украинага таандык болгон башка аймактарга доомат койбойт. 23 мартта Украинадагы ок атышууну токтотуу маселеси боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы Жидда шаарында өтөт. Түркияда Стамбулдун мэри Экрем Имамоглунун камакка алынышына каршы нааразылык уланды. BBC маалымдагандай, 22 мартка караган түнү да 100 000 деген киши көчөгө чыгып, Имамоглуну жана анын менен кошо кармалган 100 жакын саясатчыны, журналисти жана ишкерди эркиндикке чыгарууну талап кылышты. Өлкө президенти Режеп Тайип Эрдоган өкмөт вандализмге жана көчө террорына багынып бербей турганын, коомдук тартиптин бузулушуна жол берилбесин айтты. Имамоглуга жемкорлук жана террордук топторго көмөктөшүү тууралуу айып тагылып, ал 18 мартта кармалган. 54 жаштагы Экрем Имамоглу Стамбулдун мэрлигине экинчи жолу былтыр шайланган. Ал президент Эрдогандын башка тандашы болгон оппозициячыл саясатчы. Имамоглу 2027-жылы өтчү кийинки президенттик шайлоого оппозициянын атынан катышаарын жарыялап, тарапташтары менен жолугушууларды уюштуруп келген. 17 мартта Имамоглунун Стамбул университетин аяктаганы тууралуу диплому жараксыз деп табылганы кабарланган. Түрк мыйзамдарына ылайык өлкө президенттигине жогорку билими бар адам талапкер боло алат. Нааразылык акциялары Анкарада, Измирде да өттү. Айрым жерлерде полиция менен кагылышуу болду. Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду Ауганстандын талиптер башкарган өкмөтүн кыздардын башталгыч мектептен кийинки билим алуусун улантууга тыюу салган чечимин тез арада жокко чыгарууга чакырды. Фонддун 21 марттагы билдирүүсүндө эгер мындай чектөө улана бере турган болсо, келерки 5 жылда Ауганстанда 4 миллион кыз билим алуу укугунан ажырай турганы белгиленди. Фонддун аткаруучу директору Кетрин Рассел ооган кыздарынан окуп орто билим алуу укугунан ажырашы менен миллиондогон кыздын келечегине балта чабылып жатканын, мунун кесепети кыйроого барабар болоорун эскертти. Талиптер кыздардын 6-класстан кийинки билим алуусу шариятка каршы келет деп эсептешет. Расел Ауганстан кыздардын орто жана жогорку билим алуусун чектеген дүйнөдөгү жалгыз өлкө экенин, мунун айынан саламаттык сактоо, экономика тармактары жана жалпы эле улут келечеги өтө чоң зыян тартаарын айтты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Вьетнамда оор абалда табылганы айтылган кыргызстандыкка байланыштуу маалымат таратты. Мекеме 22 мартта билдиргенине караганда 19 мартта 50 жаштагы СА аттуу кыргызстандын жараны Ничанг шаарындагы мейманканалардын биринен эс учун жоготкон абалда табылып ооруканага жеткирилген. Денесинде олуттуу жаракаттар бар экени аныкталган. Министрлик кыргызстандыктын абалы туруксуз экенин белгилеп, Хо Ши Мин шаарындагы медициналык мекемеге көчүрүү мүмкүнчүлүгү каралып жатканын кабарлады. Тышкы саясат мекемеси бул маселе алардын жана элчиликтин көзөмөлүндө экенин белгилеген. Кыргызстанда акын Алыкул Осмоновдун 110 жылдыгы белгиленүүдө. Кыргызстандык поэзия көрөрмандары улуттук адабияттын классик акын Алыкул Осмоновдун туулган күнүн белгилеп жатышат. 20 мартта башталган эскерүү иш чаралары 28 мартка чейин уланат. Бул 10 күндүктүн алкагында 25 мартта Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын лауреаттары, акын жазуучулар менен студенттердин катышуучулары тегерек стол, 28 мартта акындын өмүрү жана чыгармачылыгына арналган поэзия кечеси өткөрүлөт. Ошондой эле жыл соңуна чейин республикада ар кандай иш чаралар уюштурулат. Эл аралык Түрксой уюму 2025-жылын Алыкулду эскерүү жылы деп жарыялаган. Алыкул Осмонов 1915-жылы 21 мартта жарык дүйнөгө келип, 50-жылы 12 декабрда 35 жашында жарык дүйнөдөн өткөн.
Рахмат Канымгүл. Соңку кабарлардан Канымгүл Элкеевадан уктук. Башка да жаңылыктарды Азаттыктын сайтына кирип окуй аласыз, же болбосо социалдык тармактардагы Азаттыктын баракчаларына баш багып туруңуз. Анда да биз жаңылык макала баяндарды улам жаңыртып чыгарып турабыз. Москванын четиндеги Крокус Сити концерттик борборундагы терактка 1 жыл болду. Бул кандуу окуядан кийин Орусияда миграциялык саясатты катаалдаштырган бир катар мыйзамдар кабыл алынып, мигранттар кыйын кырдаалга туш болду. Бул өлкөдөгү кыргызстандык эмгек мигранттарынын саны кыскарып, көбү өлкөгө кире албай калды же депортация болду. Бул темага кеңири Айгерим Акылбекова кайрылат.
Мен өткөрдү, жолдошум болуп калды.
Былтыр мартта Крокус Сити холдогу терактан кийин Орусиянын аймагына кире албай калган чет элдиктердин саны дароо өскөн. Өзгөчө кандуу окуяны улай чек арада, аэропортто текшерүүлөр күчөп, кыргызстандык мигранттар депортацияга да туш болгон. Алардын арасында Нуризаттын да жолдошу бар эле.
Ошо телефондорун текшерип эле анан айткан жок да, эмнеге кайтарылды без причинали. Кагазда берген жок, причинасын да айткан жок, мындай болдум деп. 3 күн жатты эмеде аэропортто. Ошол уйдун келе албай калды, анан машина менен келип көрдү. Машина менен келсе дагы бул жака кирипсиң кайра чыкканы жок да ошо. Эмнеге депорт болду билбей жатабыз. Крокстан кийин көп баттарымдар ошо депорт болуп кетип атышат го.
Нуризаттын жолдошу депортация болгонуна 1.5 жылдан ашты. Келин кош бойлуу, айы күнү жакындап калганын айтат. Ал жөлөк пулдан улам Орусиядан кете албай жүргөнүн кошумчалады.
Биз өзү бул жакта көп жылдан бери иштейт болчубуз. Бардык эле официальный иштейт. Кырдоой договору да нормальный, бар эле нормальный болчу. Менин боюмда да бар болчу, төрөйт болчумун. Анан бул жактан декретный алып, пособие алмакмын да. Ошого апамдар менен жүрөм.
Атам эмне ушул жакта көп жылдан бери эмгектенет. Эмне еще азыр мындай ренттер деп чоң эспизого кирип калыптымын. Эмне 30-апрелге чейин документти туура алсам уже жүрүп кетишим керек да.
Крокус Сити холду куралдуу чабуулдан кийин Орусиядан мигранттарга каршы маанай күчөгөн малда Москвага барган кыргызстандыктардын ичинен оңдогону түрдүү себептер менен артка кайтарылган. Алардын арасында Айжаркындын күйөөсү да бар. Айжаркын өзү Москвада, жолдошу жарым жылдан бери Кыргызстанда жүрөт.
Башка болгон жок да. Бул жакта Москвада өтө көп мындай аялы бул жакта калып кеткен, жолдошу ал жакта, ийине наоборота өтө көп, өтө көп. Өзүм кетмекмин баягы эле ошол кредитте. Ошонун айынан эки балам бул жакта камалып, эки кызым ал жакта, ошентип, короче, бир семья чачылып кетти. Аны бесе анычы. Төлөшүм керек. Эми Кыргызстанга барганда эле азыр эчтеке жок, андан көрө иш болуп атканда иштей берелимби?
Айжаркындын жолдошу бир нече жылдан бери Москвада такси кызматында иштеп келген. Аялдын айтымында күйөөсүнө болгон басым жана тынымсыз текшерүүлөр былтыр Крокустагы терактан кийин күчөгөн.
Жолдошум мындай эме боюнча деле эмес, документ боюнча деле эмес, бул мындай внешний вид Москванын территориясынан жүргөнгө туура келбейт деп бул деген акцияга тоже кирди чыкты кылам деп сентябрь айында, то есть Казахстанга кирип чыкканда буну кайра обратно Россиянын территориясына киргизбогон эле да. Сакалы бар болчу, ошол 5 баал намаз окуйт эле, анан жанагы биздин Чубак ажы, Максат ажылардын сабактарын ар дайым көрчү да. Текшерип эле сен ушуларды аябай көп көрөт экенсиң, сеники религиозный өтө, сен опасный адам экенсиң деп эле ошо не за что эле кетирип салды да. Колуна эч кандай бир кагаз да берген жок. Крокустан кийин ошо сакалга көбүрөөк булар басым жасап башташты да.
Мигранттарга укуктук жардам көрсөткөн юрист Мирлан Токтобеков Крокус Ситидеги ондогон адамдын өмүрүн алган кандуу чабуулдан кийин үй бүлөлөр эки ара жолдо калган учурлар кадыресе көрүнүшкө айланды дейт.
Эми Крокус Ситиден кийин ушул эки федералдык коопсуздук кызматы ФСБ абдан өзүнүн ишмердүүлүгүн күчөткөн. Россия Федерациясында бул негизинен ушул эки сырттан келаткан мигранттарды аэропорттордон токтотуп артка кайтаруу боюнча көптөгөн иштерди жасады. Ошонун негизинде биздин орточо эсеп боюнча Кыргызстандан эле бир 20-30 миңге жакын адам ФСБнын ушул экинде кара тизмесине түшүп кире албай калды да. Эң жаманы ушул кара тизмеге түшкөн кишилердин басымдуу көпчүлүгү Россия Федерациясында сиздер айткандай ошо үй бүлөсү бар, үй бүлөсүнүн мүчөлөрү ошол эки Россия Федерациясында калган кишилер болуп калышты. Ошолордун баардыгын мындайча айтканда федералдык коопсуздук кызматынын кара тизмесинен эч ким чыгара алган жок. Анткени башка органдар салган кара тизмеден чыгаруу механизмдери каралган. Например, ички иштер министрлигинин кара тизмесинен же болбосо ФИСИНдин кара тизмесинен чыгаруунун жолдору бар. Бул соттошуп кандайдыр бир сот аркылуу чыгарса болот. Ал эми федералдык коопсуздук кызматынын кара тизмесинен чыгаруу эч кандай ыкмалары механизмдери каралбаган экен. Законодательный уровне. Ошонун негизинде бул кишилер кире албай калды.
Укук коргоочулардын айтымында бир жыл мурдагы терактан кийин Орусияда теги борбор азиялык мигранттардын көбү, биринчи кезекте Тажикстандын жарандары басым кысымга кабылды.
Теракт Крокуси выявил
Крокус Сити колдогу терак орусиялыктардын мигранттарга болгон чыныгы жүзүн көрсөтүп, буга чейин толеранттуулук деген бет каптын артында жашырынып турган мамилени ачыкка чыгарды. Улуттар арасында ынтымак деген урандар айтылып жүрбөдү беле? Бирок былтыр марттагы окуялар мунун баарын төгүндөдү. Өз учурунда орус бийлиги жагдайды ырбатканга улутчул уюмдардын жанданышына шарт түздү. Анткени адатта анда уюмдардын артында федералдык кызматтар өздөрү турат. Бир жылда Орусияга каттаган тажик мигранттары кескин азайбаса да башка өлкөлөргө иш издеп кеткендер көбөйдү. Анткени Крокустан кийин мигранттар биринчи кезекте акчадан да коопсуздук маанилүү экенин түшүнүштү.
Деди мигранттар менен иштеген тажикстандык укук коргоочу Каримжан Йоров. Орусияда акыркы бир жылда борбор азиялык мигранттарга каршы ксенофобия күчөгөнүн Human Rights Watch укук коргоо уюму да бышыктаган. Уюм 2024 жылдагы Орусиядагы адам укуктары боюнча кырдаалды сүрөттөп жатып, бул өлкөдө куугунтук, зордук, зомбулук күчөгөнүн Крокус Сити холдогу кол салуудан кийин жаңы мыйзамдык чектөөлөр кабыл алынганын билдирген. Уюмдун изилдөөчүлөрү бул баяндаманы түзүп чыгуу үчүн мигранттардын өздөрү, юристтер, эксперттер менен сүйлөшкөн жана Орусиядагы мигранттардын жашоосу учурда коркуу жана коордук менен өтүп жатканын белгилешкен. Бирок орус бийлигинин өкүлдөрү терактан кийинки катаал чаралар коопсуздукту камсыз кылуу үчүн зарыл экенин баса белгилеп келишет.
увеличилось с 89 до 121.
Орусиядагы сотторго мигранттарга байланыштуу түшкөн иштердин саны көбөйдү. Өткөн жылы тергөөчүлөр ар кандай инстанцияларга 3000 ишти өткөрүп беришкен. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 20% көп. 2024 жылы мигранттар террордук мүнөздөгү 253 кылмышка барган. Кылмыш жасаган мигранттардын көбү Орусияда мыйзамсыз жана миграциялык мыйзамдарды бузуу менен жүргөн.
Былтыр 22 мартта Крокус Сити холдун имаратына 4 куралчан адам кирип, чогулгандарга ок чыгарган. Бул терактан 146 адам наут болуп, 551 киши жаракат алган. Каза болгондордун арасында 6 өспүрүм болгон. Тергөөнүн маалыматына караганда, курмандыктардын көбү өрттөн каза болгон. Ошол кезде Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Москванын четиндеги бул кол салуудан кийин дайынсыз болуп жаткан эки кыргыз жараны Эдита Жусупова менен Майыза Гүлжигит кызынын аты жөнүн каза тапкандардын болжолдуу тизмесине кошкон. 24 жаштагы Эдита Жусупова Крокус Сити холдун ашканасында иштеп жүргөн. 20 жаштагы Майыза Гүлжигит кызы 6 айдан бери Крокус Сити холдо иштеп жаткан. Алардын жакындары журналисттерге маалымат берүүнү каалаган жок. Бул теракт үчүн негизги шектүү катары Тажикстандын 4 жараны каралууда. Орусиянын коопсуздук күчтөрү аларды терактан кийин 24 сааттын ичинде кармашкан. Кармоо учурунда күч органдары аларды кыйноого алып, тажик жарандары көрсөтмөлөрүн жана күнөөсүн мойнуна алганын видеого тартып таратышкан. Орусиянын тергөө комитети концерттик залга кол салууга шектүүлөрдү Фаридун Шамсидин, Далиржон Мирзоев, Сайдакран Ражабализода, Мухаммасотбир Файзов деп атаган. Тергөө террордук чабуулдун уюштуруучусу катары Фаридун Шапсидинди айыптоодо. 2024 жылдын башында ал Стамбулга барып, ал жерде буйрутма берген адамдар менен жолуккан деп айтылат. Террорчулардын шериктери деген негизде Исроил Исломов жана анын эки уулу Диловар жана Аминжон Исломовтор кармалган. Алар кылмышка айыпталгандарга Ринальд түргүсүндөгү унаасын саткан айтылат. Ал эми теги кыргызстандык Алишер Касимов кылмышка шектүүлөргө ижарага батир бергени үчүн камакка алынган. Сотто ал шектүүлөрдү тааныбасын айтып, тек гана авито аркылуу турак жайды ижарага бергенин билдирген. Назирмат Лутфулло жана Якупжон Юсуфзада Крокуска кол салууларды каржылоого катышкан деп айыпталууда. Тергөөнүн версиясы боюнча Мухаммед Шарипзода теракты даярдоого катышкан. Ал эми Жумахон Курбанов терактын катышуучуларын байланыш жана төлөм каражаттары менен камсыз кылып турган. 2024 жылдын ноябрь айында Орусиянын коопсуздук күчтөрү Ингушетиянын эки жараны Жабраил Аушев менен Хусейн Медовду кармашкан. Алар Крокустагы терактын аткаруучуларын курал жарак жана октары менен камсыз кылган деп айыпталууда. Крокустагы теракт боюнча тергөө иштери аяктаганы ушул айда белгилүү болду. 400 томдон турган кылмыш иши айыпталуучулар менен жабырлануучуларга тааныш үчүн берилди. Тергөө комитети иш майында прокуратурага өткөрүлөрүн билдирди. Азырынча бул терактка ким буйрук берген деген суроонун жообу ачык бойдон калууда. Окуя болгондон көп өтпөй орус аткаминерлери буга Киевди айыпташкан. Бул ишке көз салып жүргөн укук коргоочулар кылмышты чындап кылган адамдар камакка алынганынан күмөн санап келишет. Алардын бири Руси Дяйша уюмунун жетекчиси Ольга Романова.
Меня идет такой разрыв шаблонов.
Менде дал келбеген учурлар көп. Алар физиологиялык жактан такыр башка эле адамдарды кармап алышкан деп ойлойм. Тасмада алар даярдалган жоочулар экени көрүнүп турат. Бирок кармалгандар такыр даярдыгы жок экени байкалбадыбы?
Неподготовленные люди.
Аларда март айынын башында АКШ-да Ислам мамлекети террордук тобунун командирлеринин бири Мухаммед Шарифулла кармалды. Ал Крокус Сити холл имаратына кол салууга шектелген 4 адамдын ичинен экөөнү тааный турганын билдирген. Анын айтымында аларга куралды колдонуу боюнча нускамалар берилип турган. Ошентип Крокус холдогу сот иштери жакын арада башталат. Ал эми Орусиядагы мигранттарга болгон мамиле жакынкы келечекте өзгөрүлөбү белгисиз. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда Кыргызстандын 334 миңдей жараны миграцияда жүрөт. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү мигранттардын абалын Орусиядагы расмий жетекчилер менен жолугушууларында утур-утур көтөрүп келишет. Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү маалымдагандай, Орусияда миграция мыйзамдарын, эрежелерин бузгам деп шек саналып, Тоокел тобуна киргизилген кыргызстандыктардын саны өсүп 83 миңге жетти. Буга чейин реестрге кирип калган миңдеген кыргызстандыктын банк карталары иштебей калганы маалымдалып, айрымдары даттанышкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Улуу классик акын Алыкул Осмоновдун дүйнөдөн өткөнүнө 74 жылдан ашты.
Биз азыр болгону 35 жыл өмүр сүрүп, бирок өлбөс эс калтырып кеткен акындын тагдыры, чыгармачылыгына таасири, акын жашаган мезгилдин оош кыйыштары тууралуу кеп кылганы турабыз. Ал култаануучу публицист Мундузбек Тентимешев менен Бурулкан Сарыгулованын Сыябан маеги назарыңызда.
Мундузбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Эми сиз ал кулга күйгөн калемкерлердин бири болуп келатасыз. Чыгармачылыгыңыздын көпчүлүк бөлүгү ал култанууга кетти окшойт. Энциклопедия чыгардыңыз. Бул ошол 16-жылы чыккан энциклопедияба, андан кийин толуктадыңыз беже?
15-жылы чыкты да.
15-жылы чыккан.
Андан кийин толуктап койгом, анан эми каражатка байланыштуу кармалып атат.
Бирок буга деле оңой эмес. Маалыматтар камтылган 700 канча бет э?
780 бет.
Бетти ал кул өзү өлсөм дагы жаратып мүрзөмдү буудан болуп таскак салып өтөрмүн деп баягы көз ачыктык кылган экен да ошол мезгилде. Аңызга карандай ал кулду билбеген деле киши жок болуш керек. 100 жылдан өтсө дагы ал кул өзү болсо мындай түнт оңой менен ачылбаган кырсыз адам болгон деп айтып жүрүшөт да. Бул ушул мүнөзү, бул ата тегинен калган мүнөзбү, же болбосо баягы оор тагдыры, жетимчилик деген нерсенин баары ошол мүнөз болуп калыптанып анан ушундай түнт болуп калганбы?
Кичинекейинен жетим калганда эжесинин колунда 5 жашка чейин жүргөн, детдомдо тарбияланган, ата эненин тарбиясы эмес, каранын да көргөн эмес. Турмуш өзүнүн мөөрүн басканда Урайкан Шүкүрбеков эң жакын жолдошу болгон да. 62-жылы бул киши эскерүү жазып кеткен экен. Энциклопедияны жазып атканда таап алдык да. Ал укул мындай түнт көрүнгөнү менен, кырс көрүнгөнү менен, мындай суз көрүнгөнү менен жолдошолордун арасында, көңүлү жаккан адамдардын арасында шайыр тамаша көп куудул киши болгон деп жазыптыр да. Дүйшөн Кулбатыров деген агай дагы университетте бизди окутуп калды эле. Өмүрүнүн акырында Чолпон атага барып дагы биздикине 5-6 күн конок болуп, акыркы жолу ушунчалык ал кул тамаша көп киши экен депчи. Мүнөзүн билбегендер түнт ушундай деп ойлочу окшойт да. Зейнеп эже деле мен Ташкентте жогорку партиялык мектепте окуганда 2 жыл үйүнө жолугуп жүрдүм. Ал кул абдан тамаша көй киши болчу дейт. Оору улам улам басынтып, кургак учук деген жаман оору экен да. Ал убакта жүп жөнөкөй пенициллин, антибиотиктин жыты да жок. 37, 37.5, 38 градус температура менен жүрчү экен да. Ошого дагы шек билгизбей жүрчү экен да.
Дарыланбагандан, жетиштүү дарыланбагандан дагы ушинтип эрте кетип калды го деген дагы ой туулат да. Себеби ошол эле Түгөлбай Сыкбеков карабайсызбы, экөө бирдей дарт менен ооруган, ал киши сакайып кеткен, анан кандайдыр бир өлүмдү күтүп жашаган сыяктуу сезилет да.
Бул өзү ал кулдун кургак учук менен ооруганы күтүүсүз жерден белгилүү болуп калган да. Баягы педтехникумда окуп жүргөндө баягы студенттерди доктурлар келип аудиториядан текшергенде эле Райкан Шүкүрбеков экөөнү алып калган экен да. Себеби кургак учуктун белгилери бар экен да. Мына ошондон тартып өлгүчө 18 жыл доктурдан башарылган жок деп айтып атышпайбы? Бул айыксам да абдан жанталашкан экен да. Кымыз ичкен, күчүктүн этин жеген, айылдын этин жеген. Тиги жерде Москвага кетип аткандарга дагы Абдулкай Алдашев айтып берген, Москвага барсаң бир дарынын атын жазып бер дейт. Биякта жок экен, Москвада бар экен, ушуну алып келип бериңизчи депчи. Абдан жанталашкан да. Бирок бул кургак учук, бул өзү ачык айтканда дарыдан мурун көңүлдүн оорусу экен да. Көңүлү ачык киши жеңип кетет экен да. Түгөлбай атанын айтканы бар, ушу жакшынакай жарга туш келип жана Асылгүл деген менин оюм менен болуп жана сүттү сүткө май кошуп усутуп анан боорума тиги жүн жоолу короп жылуу байпак кийгизип
таптап
бөпөлөп мен айыгып кеттим дейт. Бир эле кургак учук эмес, жүрөк оорудан айыгып кеттим дейт. Анан Зейнеп эже айткан, экөөбүз жолукканда ал кулдун оорусу байкалган эмес дейт.
Билген бекен ушу оорусу бар экен?
Билбептир да. Жана ажырашып кетишинде да ушул нерсе таасир этип атпайбы? Бир күнү ал кул жок болчу дейт, бир кат келип калды дейт. Жана кургак учук диспансеринен экен дейт, учетто турасыз, келиңиз деп. Анан эмне үчүн айткан жоксуң ал кул деп эле мен айыгып кеттим деп ойлогом деп анан кайра башталды деп атпайбы? Анан жанагындай үй бүлө ыйкы-тыйкысы чыкты,
кызы чарчап калды,
кызы чарчап калды. Анан жазган чыгармалары өзү көп пьеса жазып ийген да, анысы чыкпайт, китептери чыкпайт. Ушундай бир чыгармачылык түйшөлүү оорусун күчөтүп жиберген да.
Сиз ошо сурап көрдүңүзбү Зейнеп эжеден? Мисалы өзүнүн эрки деле жетпей калса керек, балким ушул ал кул менен чогуу жашап калганда балким ал кулдун өмүрү сакталып калат беле, акындын узагыраак жашайт беле балким. Ошону ойлодуңузбу деп сурап көргөн жоксузбу?
Эже ошол мен арбагынан кечирим сурайм деди. Жаш экенбиз деди, абдан эле жаш экенбиз дейт. 16-бузда таанышып, 19-бузда баш кошуп атабыз дейт. Мен ошого деле көңүл буруп аптырмын дейт. Анын үстүнө согуштун убагы дейт. Эй, согуштун убагында дары эмес, тамак жок дейт. Эгерде мен үйдө эле отуруп көңүл бурганымда чыны менен айгып кетмек дейт да. Жана кызы чарчап калгандан кийин эле ушу иштебей койсом болмок экен деп.
А сиз кандайча ошо Зейнеп эжеге жолугушуп калдыңыз? Кайдан таптыңыз? Атайын издеп барыңыз.
87-жылы партиялык мектепке барып калдым. Анан кетип баратып Жолдошбек Зарлыкбеков деген акын менен ленин жашында чогуш деген майжоко телефонун таап берчи десем, Кеңеш Жусуповагайда телефону бар экен, телефонун берди да. Анан барганда эле чалдым, келе кой дейт. Кыргызча сүйлөп атат таптак. Мен ойлогом да бул өзбек дешип кеткен болуш керек депчи.
Кийинки турмуш өзбек болуп.
Өзбек, өзбек. Анан келе кой деди. Бардым, ал метро менен эки эле остановка экен. Мындай бара үйдө жашайт экен, тозуп алды же. Абышкасы Шарип Талибов деген Өзбекстанга белгилүү котормочу, тигиндей мындай билимдүү киши экен. Абдан сөгөйүн деп баргам да.
Зейнеп эжени.
Ал убакта биздин окугандарыбыз ал кулду таштап кеткен, эси жок аял, тиги бу деп ушунчалык психологиялык эмеге жеткирип койгон да. Абышкасы эжең экөөң эркин сүйлөш деп эле чыгып кетти, уулун алып алды элечи. Анан эле бир убакыт эзеде ачып кетти. Анан бир убакыта эле көп кагаз көтөрүп келди. Менин ыймандай сырым деп 3 вариантта жазган экен эже. Бир копиясын сага берейин деди. Эмне үчүн десем, Николай Удалов деген жазуучунун аялы эси жок болгон, дүйнөкор болгон, ал кулду таштап кеткен деген макаласын окуп калдым дейт. 66-жылы. Анан ошондо отуруп алып, ыйлап отуруп жаздым эле, мына окуп көр деди. Орусча экен, Майя Исповедь деген. Сүйлөшкөндөн кийин эле баягы эс жөнүндө көз карашым 180 градус өзгөрсө болот. Таптакыр баягы бирөөлөр айткан окшобой чыкты да. Мүнөз сыртында киши экен. Анан ыйлайт, кайра каткырып күлүп калат. Ошо театр институтунда Ташкенттеги кыргыз адабиятынан сабак бердим, кыргыз тилден сабак бердим дейт. Жанагы Болот Бейшеналиев, Советбек Жумадулов, Таттыбүбү, Бакырдин Алиев, Гүлшара Дулатова менин окуучуларым болчу дейт. Анан мен ал кулду өткөндө балдардын баары тунжурап, эчтеке сөз айта албай чыгып кетчүмүн деп ушинтип эметти. Анан каттарын көрсөттү. Жазчылар союзуна Усубалиевке жазыптыр. Мен ал кулдун мүрзөсүн оңдоп берейин, аларча дагы музейин түзүп берейин өз кара. Анан бияктан жазчылар союзунан сөккөн каттар келе бериптир да. Сенде эси жок аялдын кереги жок, ал кулду ушундай ала кетпейсиңби деди. Ой эже, аны алып барып алып кыргыздар согуштуруп эмне кылам деп албай жүрбөйм, ала кетсем болмок экен. Анан ал кулдун 51-жылы чыккан тандалмаларын берди мага. Ошол агасы басым иштери боюнча комитеттин төрагасы экен Керим Сооронбаев. Агам берген деди. Бул жерге Памирбек Казыбаевга бергем. 80-ден өтүп каза болду го. Мен барганда 66-да болчу. Ал кулдан кичүү, 7 жаш кичүү болчу да.
Эми бул киши албетте таанылгыс талант. Эми жанагы Жолборс Берсин Жамуга Батырды ким билбейт мисалы үчүн? Бир жолу Бурсултановду бир интервью алып атсам айткан, тиги котормону мындай салыштырып окуп чыктым. Шутанын чыгармасына түп нускасына такыр эле окшобойт. Бул аябай катуу сүйүп калып эле анан ушул Жолборс Берсин Жамуга Батырга жабыштырып туруп эле өзүн сүйүүсүн жазып коюптур деп. Анан мындай өлбөс чыгарманы жаратышына чын эле ушул сүйүү таасир этти.
Эжеден сурадым, экөөбүз сүйлөшүп жүрөбүз дейт, Москвадагы жанагы ГИТИСТ окуп жүргөндө келди дейт. Анан ошо Жолборс Берсин Жамуга Батыр жаңы казандан чыгыптыр дейт. Ушуну Сталинге берем деп алып келди дейт. Анан чочуп кеттим дейт. Ай, Сталинге жолукканды кой, приемныйына барыш проблема. Эркин которгон да, махабатка таасирленип да. Бат эле которуптур, анан Мукай эле баягы рецензент болуп атпайбы. Өлөрүндө кайра редакциялап чыккан экен. Басмага кол коюлган экен. Түгөлбай Сыздыкбеков жооптуу редактору болгон экен, бирок басмага чыкканын көрбөй өткөн экен. Анан ошол басылбай жүрүптүр. Бага 40-жылы чыккан эле эмесин кайра-кайра оңдоп эле басмада таптакыр таанылгыс кылып оңдоп салыптыр. Молдо динге байланышкан нерсенин баарын кыскарткан. Анан биз ушу ал кулдун өлөрүндөгү вариантын кайра калыбына келтирдик. Азыр кайра чыгарыптыр Памирбек Казыбаев. Жолборс Терсин Кийген Баатыр деп жазган ал кул. Анан кийин Жолборс Терсин Баатыр деп чыгарып ийиптир. Ал кулду оңдогонго кимдин акысы бар? Ырайкан Шүкүрбеков досу айткан, ал кулдун үтүрүн оңдогонго да эч кимдин акысы жок депчи. Себеби ушу үтүргө чейин маани берген киши экен да бул. жанагы 30 жаш деген белгилүү бар го, шайтан көрдүм, долулугун карачы, байкушчандын момундугун карачы, өмүр өлүм аралыгы даңгырып, тазалыгын, сонундугун карачы деп. Ал кул өлдү, ошол канча басмаларга басылган, шайтан көрдүм деп эле бас.
Классик акын Алыкул Осмонов тууралуу Алыкул таануучу публицист Мундузбек Тентимешев менен Бурулкан Сарыгулов уюштурган Саябан маектин толук версиясын Азаттыктын YouTube каналынан видео форматта көрүңүз. Ушуну менен Азаттыктын 22 марттагы кечки уктуруларын жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз, угарман.